ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي على برنامج كد عدوين كدندا وحليذان وكلات كد جستان وربعين تسلم قال فرقان وأفرت بشر ربيع الأول سنة ككون أفر بغل أفرتن إلى لحد هجرية ذا قد بدأ ما أنتوا سبتة برنامج كات كد جستان تان نوحة كم ذا تقيمها يهود كيس ومسلمين ترر غزة أو قال مالنتي سدح بغل صدنا إيه الضباط وحريرة أيضا ما أنتوا كلية أي شهيدين طبعا نقف وعرور وبدن ciidamada mada isbahaysiga caalamiga ee duulaanka ku jooga dalka Iraq oo la qorsheynayo in laga saaro dalkaas Mareykanka oo xirinin Pakistani ah oo uu ku eedeeyay qorsheynta weerar ka dhana Yuhuudda oo ka dhaca magaalada New York nin u dhashay dalka Almaniya oo isku dayay weerar uu ku qaado xarun booliis oo ku taala dalka Jarmalka madaxweynaha Ukraine oo Jarmalka kula kulmay saraakiil military iyo Mareykanka oo sheegay inuu kordhinayo taakulada military oo uu siiyay Ukraine sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan sideeba uu dagaalka Gaza u saameeyay nufuudda Yuhuudda ee Afrika ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا صويد القرر ويان سوقد بدونا إن شاء الله إنو كوهرين وقضبك أقوهرية برنامجكا تقايما يهود كوهيس ومسلمين ترار غزة أيا قليمان انتي سدح بغل صدن يتضباط وحريرا هدواه ورركي وقدم بي وحسو جيداني عبد الرحمن بدر.
أذكر رصاصي بنا ذا الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع.
يا الله
قذف اليهود قذف أبراج الصالح سبعة. أنا كنت رح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا
فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها.
أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد.
يهمي علينا بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين
الله عليهم احنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر. هاي ماما ولك لا اخذك
ومنك الصبر مذياع اين الاخوة في الاسلام اين هم يغشاهم.
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى. فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة.
الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال meel kasto aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan xubintan uga hadalna wararkii ugu dambeeyay ee duqeymaha yahuudda ee ka dumarinka Gaza. Waxaan maanta oo sabti ah dhanka kana ku beegan maalinkii 307-aad oo xiriira aan warbixinteena maanta idin kugu soo gudbin doonaa duqeymaha 24-kii saacii la soo dhaafay ka dhacay marinka Gaza iyo sidoo kale weerar xukugal ah oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen deegaanada daanta galbeed. Duqeyn aad u xoogan ayay ciidanka yahuudda ka geysteen xerada Nusayraad ee bartamaha marinka Gaza, waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo tiro badan. Madaafiicda goobta ayaa sidoo kale milatariga yahuudda ku garaaceen xaafada Zaytuun ee bariga magaalada Gaza, waxaana halkaasi ku baxay dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacmeen tiro kale. Sidoo kale dabaq ku yaalay xerada Qaxooti Galbreej ayay ciidanka yahuudda duqeyn xoogan ka geysteen, waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkii ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen kuwo kale oo aad u tiro badan oo ku sugnaa dabaqa ay duqeynta ka fuliyeen ciidanka yahuudda. Bartamaha magaalada Gaza, guri ku yaala ay duqeyn ka fuliyeen ciidamada yahuudda, waxaan halkaas ku shahiiday dad badan halkii ay dhaawacmeen kuwo kale. Madarasa ay dad barakacay la ku sugnaayeen oo ku taala xerada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Gaza ay ciidanka yahuudda ka fuliyeen duqeyn aad u xoogan, waxaan halkaas ku shahiiday sida ay wararkii nagu soo gaarayaan 4 ruux oo shacab riida halkii ay dhaawacmeen 15 ruux oo kale. Sidoo kale waxay duqeyn ka fuliyeen ciidamada yahuudda guri ay deganayeen qoys shacab ah oo ku yaala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza, waxaan halkaas ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwa kana way dhaawacmeen. Kooxaha gurmadka riidka ayaa waxay sheegeen in ciidamada yahuudda ay deegaanka Talal Hawa ay ku dileen dad badan oo shacab Falastiiniyiin ah kadib markii deegaankaasi ay ka geysteen duqeyn ay dad badan ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda waxay sidoo kale duqeyn xoogan ka fuliyeen masjidka Raxma ee ku yaala xerada Nusayraad, waxaana halkaasi ku shahiiday 6 ruux halka ay jiraan kuwa kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Waxaa sidoo kale ciidanka yahuudda beegsadeen guri ku yaala xaafadda Sabra ee koonfurta marinka Gaza, waxaana sida ay soo warinayeen dad goobjoogayaal halkaasi ku shahiiday dadyo kala duwan oo rayda, halka ay sidoo kale dhaawacmeen kuwa kale oo fara badan. Magaalada Rafax ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda ka geysteen duqeyn ay dad badan oo shacab ah ku shahiideen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. Bartamaha magaalada Gaza, duqeyn ay ciidamada yahuudda ka fuliyeenina waxaa ku shahiiday in badan oo shacab Falastiiniyiin ah halka ay jiraan kuwa kale oo dhaawacyo kala duwan soo gaareen. Duqeyntan ayaa si gaar ah u bartilmaameysatay dhisme ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. Xaafada Ad-Daraj ayaa sidoo kale ciidanka yahuudda beegsadeen, waxaana halkaas ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan in badan oo ka mid ah dadka raidkii halkaasi ku dhaqan, kuwa kale oo tiro badanna waa ay dhaawacmeen. Sidoo kale duqeyn ay ciidamada yahuudda ka geysteen bartamaha marinka Gaza waxaa ku shahiiday 4 ruux halkii ay dhaawacmeen kuwa kale oo tiro badan. Dad raid ayaa ku dhintay, kuwa kana waa ay ku dhaawacmeen kadib markii diyaaradaha dagaalka ee maamulka yahuudda ay xalay duqeyeen dugsiga Xaliima Sacdiya ee waqooyiga marinka Gaza ku yaala. Wakaaladda wararka Falastiiniyiinta ee Wafa ayaa sheegtay in 8 qof ay ku shahiideen, 15 kalena ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday dugsiga ay ku hoyanayeen dad barakacyaal ah. Wakaaladda wararka Wafa ayaa sheegtay in dadkan ay ka mid ahaayeen qoysaska sida qasabka ay looga soo barakaciyay guryahooda ee halkaasi gabaadka u soo raasaday. Maamulka Yahuudda ayaa war uu ka soo saaray duqeyntan wuxuu ku sheegay in weerarka lagu bartilmaameeyay kooxaha uu sheegay inay ka tirsan yihiin wax iska caabinta Falastiiniyiinta. 5 qof ayaa sidoo kale lagu dilay duqeyn aroorlimadii hore ee saakay ciidamada Yahuudda ka geysteen xerada Qaxootiga Nusayraad. Ugu yaraan 33 ruux oo Falastiiniyiin ah ayaa maalintii shalay oo Jimcaha ah ciidamada Yahuudda ku dileen guud ahaan marinka Gaza, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiiniyiinta. 2 milyan oo ka mid ah bulshada ku nool marinka Gaza ayaa lagu qasbay in guryahooda ay ka barakacaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka. Barakacintan qasabka ayaana wax sharci darro ah marka loo eego shuruucda u degsan reer galbeedka sheeganaya xadaaradda, balse indhaha ka laabtay waxa ka soconaya Gaza. Diyaaradaha dagaalka ee maamulka Yahuudda ayaa nooc kasta oo dambi dagaal ka geystay marinka Gaza, taasoo khasaaraha dadka raidka ka dhigtay mid aad looga argagaxo. Wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa sheegtay in 11 bilood oo dagaal uu ka soconayo marinka Gaza yahuuddana ay geysanayaan duqeymo aad u tiro badan, yahuuddana ay geysanayaan duqeymo bahaalima ah ay halkaasi ku dhintay in ka badan 4,878 qofood, halka ay ku dhaawacmeen 94,454 ruux oo kale. geesta kale ciidamada yuhuudda waxay xoog ku galeen deegaan ka tirsan magaalada ramallah ee xarunta ka dhigatay maamulka falastiiniyiinta waxaana halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ka dhanaa dadka shacabka ah sidoo kale waxay burburiyeen ciidanka yuhuudda intii ay ku sugnaayeen magaalada ramallah guryaadu fara badan way lahaayeen dad marasa ah deegaanka sumuuc ee ka tirsan magaalada alqaliila iyo sidoo kale xoog ku galeen ciidanka yuhuudda waxayna halkaasi la mid ah magaalada ramallah ay ka geysteen xadgudubyo kala duwan magaalada qaliiliya haydaanta galbeed ee ciidanka yuhuudda sidoo kale xoog ku galeen waxayna halkaas iska caabinno xoogan kala kulmeen dadka deegaanka waxaana ciidanka yuhuudda la gaarsiiyey khasaare kala duwan waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda magaalada qaliiliya ka geysteen xadgudubyo ka baxsan balyaadnimada weerar rasaasinna oo ay ciidamada yuhuudda ka geysteen magaalada naabulis ee waqooyiga daanta galbeed waxaa ku shahiiday gabar falastiiniyeed ah da'deeduna ay tahay 13 sano waxaana sidoo kale weerar ka rasaasinta oo ay geysteen ciidamada cadawga yuhuudda ku waxyeeloobay dadyo kale weerarkan ayaa si gaar ah ciidanka sahaynada uga geysteen deegaanka qurwad oo dhanka koonfureed kaga beegan magaalada naabulis ee waqooyiga daanta galbeed
يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر ميديا في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري
wa hagaage qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaan halkan ka soo jeedinaya maxamed sheekh cali
mahsanad haashim abdinaasir dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada maanta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee duulaanka ku jooga dalka Ciraaq oo la qorsheynayo in laga saaro dalkaas warar la helay ayaa sheegaya in la wada qorsheynta isbahaysiga caalamiga ah ee horboodaya Mareykanka isla markaana duulaanka ku jooga dalka Ciraaq laga saarayo waddankaas dawladaha Mareykanka iyo Ciraaq ayaa gaaray heshiis dhigaya in dalka Ciraaq laga saaro ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee dalkaasi duulaanka ku jooga qorshahan insixaabka ah ayaa dhaqangeli doona labada sano ee soo socota ila wareediyo la hadlay wakaaladaha wararkii reer galbeedka ayaa shaaca ka qaaday in qorshaha insixaabka uu dhigayo in boqolaal ka mid ah ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee Mareykanka horboodayo laga saaro dalka markii la gaaro bisha September ee sanadka 2025 halka kuwa soo haran ay bixi doonaan dhammaadka sanadka 2026 arrintan ayay si weyn isugu waafaqeen labada dowladood waxaana la sugayaa inay si wadajir ah isugu waafaqaan isla markaana ay jaangooyaan waqtiga rasmiga ah ay ku dhawaaqayaan Mas'uul sare oo Ameerikaan ah ayaa sheegay in Ciraaq la gaareen heshiiskan haddana uu arrinkan ku xiran yahay oo kaliya inay eelaamiyaan ciidamada isbahaysiga caalamiga ah ee Mareykanka horboodaya ayaa muddo 20 sano waxay duulaan saliibi ah ku joogan dalka Ciraaq iyagoona muddadaasi ay geysteen tacadiyad ka dhana dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkaas Mareykanka oo ah kan horboodaya duulaankaas ayaa isaga kaliyisa waxa uu dilay ku dhawaad 3 milyan oo ruux sida ay horay u sheegeen wargeysyada The Standard, Washington Post, New York Times, Wall Street Journal iyo kuwa kale oo caalami ah ciidamada Mareykanka ayaa duulaan cad oo aan geed loogu soo gaban waxay ku joogaan daafaha caalamka Islaamka kuwaas oo geysanaya jarimooyin badan oo ka dhana dadka muslimiinta wadamada duulaanka qaawanaya ku joogaan ciidamada Mareykanka waxaa ka mid ah dalka muslimka ah ee Soomaaliya iyagoona ciidamada xukuumadda Washington ay ka fuliyeen duqeymooyin cashwaay ah oo ay ku dhinteen dad badan oo shacab ah oo aan waxba galabsan kuwaas oo dagaalka ay kula jiraan xarakada Al-Shabaab aan wax lug ah ku lahayn iyagoona dhanka kale logistikada ciidanka ka taageera dawladda federaalka oo waxay tababaran ciidamo isaga u carbiisan oo danihiisa ku fushida geeska kale Mareykanka oo xireenin Pakistan ah oo ku eedeeyay inuu qorsheynayo weerar yahuuda ku beegsada magaalada New York Dawladda Mareykanka ayaa maalintii shalay gacanta ku dhigtay in uu dhashay dalka Pakistan, kaas oo ku eedeysay inuu qorsheynayo fulinta weerar ka dhana yahuuda oo ka dhaca gudaha dalka Mareykanka. Ninka ay gacanta ku dhigan ee u dhashay dalka Pakistan ayaa sheegay inuu ku noolaan jiray dalka Canada, haddana uu qorsheynayo inuu yahuuda ku beegsado magaalada New York ee dalka Mareykanka. Wasaaradda waxaa loogu yeeray cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in ninkan oo lagu magacaabo Muhammad Shaazim Khan da'diisuna ay tahay 20 sano isku dayay in Mareykanka uu ka fuliyo weerar dhig badan ku daato kaas oo beegsada Yahuuda ee sanahan waxa uu qorsheynayay in sanadkan uu Mareykanka ka fuliyo weerar argixiso oo lagu dilo tirada dadka ugu badan ee suurtagalka tahay Yahuuda ka tirsan in lagu dilo, ayuu yiri wasiirka waxa loogu yeero wasaaradda cadaaladda xukuumadda Washington. Mareykanka ayaa kaalinta koowaad kaga jira dowladaha reer galbeedka ee taageerada xoogan la garab taagan Yahuuda xaqiiqdiinta, waxa uuna had iyo jeer ku celceliyaa in uusan marnaba ka labalabayn doonin masaalixda Mareykanka, ayna bixin doonan wax waliba oo karaankooda ah, iyagoona kayaanka sahyuuniga ee hogaamiya mujrimka ku cambaxay gumaadka dadka rayidka ah ee lagu magacaabo Benjamin Netanyahu. Dowladda Mareykanka mar waliba siiso taakulo nooc waliba ahba ugu horreysa tan militariga. Hubka lagu gumaado ehelkeena dulmidiidka waxaa soo saaray shirkadaha hubka ee dowladda Mareykanka. Yahuuda ayaa ilaa iyo haatan wadalaynta dadka muslimiinta ah ee ku nool marinka Gaza, kuwaas oo wajahaya gumaadkii abid ee ugu foosho xumaa ee hurboodayo Mareykanka. Dhinaca kale, nin u dhashay dalka Albaaniya oo isku dayay inuu weerar ku qaado xarun booliis oo ku taala dalka Jarmalka. Wararka inaga soo gaaraya dalka Jarmalka ayaa ku waramaya in ruux hubaysan oo 29 sano jir ah u dhashay dalka Albaaniya ayaa shalay oo Jimcaheed waxa uu isku dayay inuu weerar ku qaado saldhig booliis oo ku yaala dalka Jarmalka, isla markaana uu laayay askarta halkaasi ku sugan kahor inta aysan isqaban ciidamada booliiska. Ninkan weerarka fulin rabay ayaa u suurta gashay inuu taga saldhigga booliiska ee Lisan am Rhein ee ku yaala koonfurta galbeed ee dalka Jarmalka. Bayaan ka soo baxay booliiska ayaa lagu sheegay in markii uu goobta yimid ninkan uu ku dhawaaqay Allahu Akbar, isla markaana uu doonayay in uu laayo canaasirta booliiska. Intaas kadib ciidamada booliiska ayaa ku soo cararay goobta iyagoona xiray dhammaan albaabada saldhigga ee uu doonayay inuu ka galo ruuxan hubaysan, isla markaana uu toogasho ku leeyahay ciidamada booliiska ee dalka Jarmalka. Askarta booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen fuliyaha weerarka, waxayna sheegeen inay ku wadaan baaritaano dheeraad ah oo ku saabsan inuu qaado weerar ay askar badan ku daataan. Dowladda Jarmalka ayaa ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee dagaalka adag kula jirta Islaamka iyo Muslimiinta, waxayna madaxweynteeda geed dheer iyo mid gaaban u fuulayaan sidii ay u dabarjari lahaayeen wax waliba raad ku leh Islaamka iyo Muslimiinta, iyadoona u tafixidatay sidii hormuudka bulshada xabsiyada ay gacanta ku hayso ugu gur lahayd, kuwaasoo in badan ku eedeysay inay yihiin halku dhigacaanka ay ku yihiin dowladaha reer galbeedka iyo xulufadooda daacadda u ah oo ah waxa ay ugu yeeraan argixisada oo ay ula jeedaan Islaamka iyo Muslimiinta. Ugu dambeyntii, madaxweynaha Ukraine oo dalka Jarmalka kula kulmay saraakiil military iyo Mareykanka oo sheegay inuu kordhinayo taakulada military ee Ukraine, Volodymyr Zelensky oo ah madaxweynaha dowladda Ukraine ayaa dalka Jarmalka kula kulmay saraakiil sare oo ka tirsan militariga dowladda Mareykanka iyo 10 dowladood oo saaxiibo la ah Ukraine, isla markaana ku garab taagan dagaalka ka dhanka Ruushka. Ujeedada kulankan ayaa ahaa sidii reer Yurub cadaadis loogu saari lahaa xoojinta iyo tabantaabada taakulada military ay siinayaan dowladaha reer galbeedka Ukraine. Xilli ay Washington sheegtay in Kiev ay siin doonto $200 million, taasoo ka dhigan kaalmo xagga amniga. Wasiirka difaaca Mareykanka oo lagu magacaabo Lion Austin ayaa sheegay in shirka uu yimid xilli adag oo weli uu socdo dagaalka ka dhanka Ruushka, ayna cadaadis xoogan ku wajahayaan dagaalada iminka ka socda mandiqada Doniska, iyadoo ay sii xoogaysanayaan dagaalada iyo duqeymaha isweydaarsanayaan labada dhinac. Ayuu Zelensky ku celiyay dalabkiisii ahaa in reer galbeedka ay kordhiyaan taakulada military ay siinayaan dowladiisa, isla markaana la khafiifiyo quyuuda saaran isticmaalka hubka si ay noogu suurto gasho, buu yiri, awooddeena military oo kadis ah si aan u weerarno gudaha Ruushka. Ukraine ayaa u muuqata mid gawaabsi ka ah hubka ay siiyeen dowladaha reer galbeedka, iyadoona hadda wajahaysa sidii ay isaga difaaci lahayd ciidamada Ruushka oo wada dardar xoogan oo ka dhanaa askarta militariga Ukraine. Dowladda Ruushka ayaa dhowaan ku goondisay haddii Mareykanka xukuumadda Kiev gantaalada cusub ay farsameyso dowladda Mareykanka la siiyo, isagana hubka uu farsameeyo ee wax gumaado uu ku wareejin doono cadu waliba ay leedahay xukuumadda Washington, oo uu ku qalabayn doono una hubayn doono sida uu warka u dhigay madaxweynaha Ruushka ninka lagu magacaabo Vladimir Putin. Intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa xubintii hadalhaynta dunida. Waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo inta ka harsan.
وهقاق ولي وحاد دقي سنيسان برنامج كدعدوين كدوني دا وحونا إذن كغا إمانا يا وربهين تسلامي غا الفرقان مركان وحاد كسو دواتان وربحن كسابسان سيدابا ودقال كغزة أسامي نفود يهود دا هي أفريكا وحانا وربحن تسوجي دين يا عبد الفتاح فارح ديريه
siyaasadda arimaha dibadda ee yuhuuddu waxay diiradda saartay 20-kii sano ee la soo dhaafay qaaradda Afrika, waxayna dowlado badan la sameysatay iskaashi dhaqaale iyo mid amni si ay u hesho codkooda iyo taageeradooda marka la joogo shirka hay'adaha qaramada midoobay. Laakiin xasuuqii cisbitaalka Al-Camdani ay fuliyeen ciidanka cirka yuhuudda ee marinka Qasa ee Oktoobar 17-kii 2023 waxaa ka dhashay hoos u dhac dhanka cilaaqadeedii Afrika, waxaana kor u kacay taageerada qadiyadda Filistiin. Dagaalka ka socda Qasa ayaa mugdi geliyay xiriirka Afrika ee yuhuudda, waxaana uu kordhiyay codadka ka soo horjeeda joogitaankeeda qaaradda Afrika, siiba wadamada muslimiinta ee yuhuudda dhaqaalaha iyo ganacsiyada ku sameysatay. Sanado badani xiriirka Afrika ee yuhuuddu wuxuu ahaa mid marar badan ku tiirsan qadiyadda Filistiin. Afrika mowqif ahaan waxay taageersan tahay qadiyadda Filistiin, laakiin taageeradaasi waxay hoos u dhacday kadib heshiiskii Camp David ee 1978-dii, heshiiskii Oslo ee 1994-dii, iyo heshiisyadii ay wada galeen wadamada Carabta iyo Yuhuudda ee lagu cadaadinayay cilaaqadii Yuhuudda. Booqashadii labaad ee siyaasiga Israa'iil ee Fiktor ee Afrika 2014-kii ayaa ku soo beegantay markii la aasaasay African Lobby si looga shaqeeyo soo noolaynta xiriirka dowladaha Afrika si ay u guuleystaan inay u codeeyaan waxa loogu yeero nidaamka caalamiga ah. Markii qaraarka qabyada ee Mareykanka ee la xiriira dhaqdhaqaaqa iska caabinta Hamas ee lagu soo bandhigay qaramada midoobay 2018-kii, kaliya 8 waddan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa taageeray, halka inta kale ay ka maqnaayeen kulanka oo aysan wax cooda dhiiban. Hal ku dhiga ku soo noqo Afrika wuxuu yuhuuddu u suurageliyey inay soo celiso xiriirka ay la lahayd 46 waddan oo Afrikaan ah. Ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu wuxuu xoojiyey booqashadiisii qaaradda isagoo socdaalo ku maraya 4 waddan oo ku yaala gobolka Wabiga Nayl oo ay ku jiraan Uganda, Kenya, Rwanda iyo Ethiopia. Waxa uu soo kale ka qayb galay 2017-kii shirkii ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee ECOWAS ee Liberia, isagoo booqday dalka Chad 2019-kii kadib markuu caadi ka dhigay xiriirkii ula lahaa dowladdaasi. Inkastoo yuhuuddu dadaal badani u galeen dhexgalkooda qaaradda Afrika, haddana waxay ku guuldareysteen inay abaabulaan shir madaxeedka Afrika iyo yuhuudda ee la qorsheeyey in 2017 lagu qabto dalka Togo. Tan iyo dhammaadkii 1900-meeyadii, yuhuuddu waxay Afrika ka waday ganacsiyo kala duwan oo uu kan hubka ka mid yahay, ilaa ay ka dhistay 1996-dii rugta ganacsiga Israa'iili Afrika, iyadoo ujeedadu tahay in la xoojiyo xiriirka dalalka saxaraha ka hooseeya. Iskaashiyo badan ayaa lala saxiixday hay'ado Afrikaan ah sida Ururka Dhaqaalaha ee Galbeedka Afrika iyo tiro ka mid ah rugaha ganacsiga iyo warshadaha ee qaaradda. Yuhuuddu waxay Afrika ku doonaysaa joogitaan diblomaasiyadeed oo ay ka hesho iibka hubka iyo maalgashiga shirkadaha amniga, maadaama ay safka hore kaga jirto wadamada hubka fudud u dhoofiya qaaradda. Sanadkii 2019-kii, yuhuuddu waxay dhaqaale badan ku bixisay sidii ay u xoojin lahayd cilaaqadeeda iyo galaangalkeeda qaaradda Afrika. Yuhuuddu waxay joogitaan ku leeyihiin wadamada harooyinka waaweyn si ay u xoojiso xakamaynta biyaha kadib markii ay sameysay daraasad dhiirigelinaysa in 3 biyo xireen laga dhiso Zaire iyo Rwanda. Sanadkii 2000 waxay mashaariic waraab ay ka fulisay 10 degmo ay abaaruhu saameeyeen oo ka tirsan wadanka Uganda, waxayna kaalin weyn ku leedahay qorsheynta biyo xireenka Ethiopia ee Alnahda, kaasoo caqabad ku ah biyaha Wabiga Niil ee aada wadamo ay ka mid yihiin Suudaan iyo Masar. Yuhuuddu waxay qaateen siyaasada inay ka faa'iideystaan wadamada nugul ee dadkoodu u badan yihiin Kiristaanka ee qaaradda Afrika. Mashaariicda ugu badan ee noocan ahna waxay fulisay 2011-2015. Waxay wadanka Senegal siisay 30 milyan oo euro iyadoo loo marayo barnaamijka maalgelinta beeraha qaranka BNIE. Inkastoo yuhuuddu ku guuleysatay inay caadi ka dhigto cilaaqadeeda Afrika, haddana waxay ku guuldareysatay in loo diido maqaamkeedii ay ku lahayd shirka midooda Afrika ee goobjoognimada ahaa. Waxaana ugu dambeeyay shirkii 36-aad ee Addis Ababa 2023 kadib markii qaar ka mid ah madaxda Afrika ay diideen kormeerayaasha yuhuudda inay ka soo qayb galaan. Yuhuudda ayaa ka shaqeynaysa sidii ay u kordhin lahayd joogitaankeeda gobolka galbeedka Afrika iyadoo ka cabsi qabta dalal dhaqaale ahaan isku ballaarinaya gobolka oo ay Shiinaha iyo Iran ka mid yihiin. Waxay u muuqatay in dagaalka Yuhuudda ee Qasa uu saameyn ku yeelan doono mustaqbalka xiriirka Afrika iyadoo Koonfur Afrika ay qaadatay hindise ay ku doonayso inay xiriirka diblomaasiyadeed ugu jarto Yuhuuda walow ay jiraan dowlado fara ku tirisa oo si dhalaan ah u taageeray Yuhuuda ayna ugu horeeyso tan Muqdisho fadhigeedu yahay ee uu Xasan Sheekh hoggaamiyo marka la eego xadidaada saameynta Yuhuuda ee gobolka Koonfur Afrika waxay ugu baaqday 33 wadan oo Afrikaan oo xubno ka ah inay dacwad ka dhana Yuhuuda u gudbiyaan waxa loogu yeero maxkamada caalamiga ee December 29/2023 Yuhuuda way awoodi weysay inay ku guuleysato codadka saaxiibadeeda Afrikaanka ee qaramada midoobay markii qaraarka Carabta ee ku saabsan weerarada Yuhuuda ee la horgeeyay qaramada midoobay 27-kii Oktoobar ee 2023 120 wadan ayaa taageeray mana jirto dowlad Afrikaan oo diiday qaraarkaasi ka dhanka Yuhuuda Xitta Ethiopia oo xiriir taariikhi ah la leh Yuhuuda ma muujin diidmadeeda iyadoo ilaalinaysa masaalixda ay ku leedahay wadamada qaar waxayna 2018-kii ka gaabsatay Yuhuuda inay safaaradeeda u rorto Qudus iyadoo la raacayo go'aanka Midowga Afrika June 2024 golaha amaanka ayaa soo saaray qaraar lagu hordhisinayo muslimiinta laguna sheegayo in lagu joojinayo gardarada Yuhuuda ee Gaza waxayna Yuhuuda taageero ka heshay 14 wadan oo kaliya kuwaas oo ay ku jiraan 2 wadan oo Afrikaan oo kala ah Ghana iyo Mozambique iyadoo la raacayo carada shacabka muslimiinta ee Afrika ee ku aadan Gaza iyo cadaadiska ay saareen dowladahooda waxa dhacay in dowladda Jaad ay taageerada kala noqoto Yuhuuda bishii November ee 2023 baarlamaanka Tunis iyo Algeria ayaa iyagana ka soo horjeestay tacadiyada Yuhuuda dalal badan oo Afrikaan ah waxa ka dhacay banaanbaxyo ay dadweynuhu isugu soo baxeen afafka hore ee safaaradaha shisheeye kuwaas oo ay ku dalbanayeen in Yuhuuda lala xisaabtamo 31 August ra'iisul wasaaraha Senegal ayaa ka qayb galay socod lagu taageerayo Falastiin wuxuuna dalbaday go'doominta Yuhuuda weerarada ay xuutiyiintu ka fuliyeen badda cas ayaa xadidaya isu socodka ganacsiga Yuhuuda iyo bariga Afrika taasoo saameyn taban ku yeelan doonta mugga isdhaafsiga dhaqaale ee qaarada Yuhuuda
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار تجري سبحان عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وفي نتحلق التقوى سبحان الذي أسرى وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله